1-18 alkusanat, sitten Johanneksen todistus itsestään ja Jeesuksesta luvun keskivaiheilla, ensimmäisten opetuslasten kutsuminen Johanneksen ensimmäisen luvun lopussa. On hienoa muuten nähdä, kuinka eri evankeliumit alkavat. Markus alkaa Jeesuksen toiminnasta. Evankeliumi avautuu aivan kuin keskelle näkymää siitä, mitä Jeesus tekee. Markushan oli toiminnan evankeliumi. Luukas menee historiassa taaksepäin. Hän alkaa lupauksesta Jeesuksen syntymästä ja sitten tulee Jeesuksen syntymäkertomus. Matteus menee vielä pitemmälle aina Abrahamiin saakka, josta Jeesuksen sukuluettelo Matteuksen mukaan alkaa. Mutta Johannes menee vielä pitemmälle. Aikaan ennen Aadamia, aikaan, joka oli ennen luomista, aikaan, joka oli ennen kuin aikaa oli, voidaan sanoa, ja alkaa oman evankeliuminsa ikuisuudesta saakka. Raamattu alkaa Johanneksen evankeliumin alusta. Ajasta, joka oli ennen kuin Jumala loi taivaan ja maan. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Ja vasta kolmannessa jakeessa tullaan siihen, mistä ensimmäinen Mooseksen kirja alkaa. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on. Ja siinä vasta tullaan luomiseen. Toisin sanoen, Raamattu alkaa Johanneksen evankeliumin alusta, ja tällä tunnilla me olemme Raamatun alussa. Johannes evankeliumissaan puhuu aivan alusta alkaen, mutta sen Johanneksen evankeliumin painopiste on sitten loppupuolella. Oikeastaan 13. luvun alusta ja lukuun 21 on Jeesuksen elämän viimeistä viikkoa täällä maan päällä. Ja oikeastaan jo 7. luvun alusta alkaen, kun evankeliumista on vasta vajaa kolmas osa käyty läpi, niin siinä ollaan jo puolen vuoden päässä rististä. Ja kaikki Johanneksen painopiste keskittyy tähän Golgatan tapahtumaan ja sitä edeltäviin ja sitä seuraaviin tapahtumiin. Mutta nyt mennään tähän alkuun. Alussa oli sana. On hyvin rikas lähtökohta. Ensinnäkin alussa, mitä se tarkoittaa? Raamattu alkaa alussa, Jumala loi taivaan ja maan sieltä Mooseksen kirjasta. Ja tässä alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä. Nyt tämä alussa Mooseksen kirjoihin, hyppään pikkusen Mooseksen kirjoihin, se on hyvin mielenkiintoinen lähtökohta. Se todennäköisesti Johannes luki sen toisin kuin me. Samoin Paavali. Hebrean kielessä se alussa sana merkitsee kahta asiaa. Bereshit alussa. Reshit tarkoittaa alkua, tarkoittaa myöskin esikoista, perheen lapsiparven alkua, voitaisiin sanoa. Ja kun Paavali kirjoitti kolossalaiskirjeen ensimmäistä lukua, ja hän kirjoitti siihen, kuinka kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, niin luultavasti Paavali oli lukenut ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun ensimmäisen jakeen, että esikoisessaan Jumala loi taivaan ja maan Kristuksessa. Sillä hän sanoo Kristuksesta, kolossalaiskirja 1:15-16, hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa, sillä hänessä luotiin kaikki, mitä taivaissa ja maan päällä on. Ja sitten hän jatkaa, hän on ennen kaikkia ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Esikoisessaan Kristuksessa Jumala loi taivaan ja maan. Nyt Johannes evankeliuminsa alussa puhuu sitä, kuinka kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Mistä Johannes sai tämän tiedon? Ilmeisesti lukemalla ensimmäistä Mooseksen kirjaa, samoin kuin Paavali, esikoisessaan Kristuksessa Jumala loi taivaan ja maan. Ja sitten Johannes kirjoitti kolmannen jakensa, kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, siis Kristuksen kautta. Ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. No niin, me ollaan päästy ensimmäinen sana läpi alussa. Mennään toiseen sanaan, oli. Jos mennään Johanneksen evankeliumin järjestelmällisesti eteenpäin. Tällä sanalla oli on jotakin tärkeää sanottavaa meille myöskin. Kreikan kielessä se on imperfekti, eli menneen ajan aikamuoto. Mutta kreikan kielessä on kaksi menneen ajan aikamuotoa, jotka eivät ole samassa suhteessa kuin meillä imperfekti ja perfekti, tai pluskvamperfekti, vaan siellä on imperfekti ja auristi, jossa auristi tarkoittaa jotakin tapahtumaa, joka tapahtuu määrättynä hetkenä äkillisesti, ja sitten se on ohi. Imperfekti tarkoittaa sitä, että jotakin tapahtuu jatkuvasti. Se on jatkuva, ajaton olotila. Ja kun Johannes kirjoittaa, alussa oli sana, niin Johannes ei sano, että olipa kerran, mutta ei ole enää. Tämä ei ole hänen sanomansa. Vaan alussa oli sana. Se oli tarkoittaa, että Kristus on aina ollut olemassa ajasta, jota ei vielä ollut luotu, aikaan, jota ei enää tule. Iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja koko ajan, kun Johannes puhuu Kristuksesta, alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä, sana oli Jumala, hän oli alussa Jumalan tykönä. Jae 10, hänessä oli elämä, elämä oli ihmisten valkeus. Koko ajan hän käyttää tätä samaa kreikan kielen imperfektiä, joka merkitsee sitä, että tämä on totta tällä hetkellä. Näin on ollut ja näin on aina oleva. Sitten Johannes vaihtaa aikamuotoa, kun hän tulee jakeeseen 3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Siinä geneto kreikan kielessä on se auristi. Näin tapahtui kerran. Jumala puuttui asiaan, tuli muutos yhtäkkisessä hetkessä. Kaikki on tehty hänen kauttaan. Oikeastaan tämä verbi tarkoittaa tehdä eikä synnyttää tai saada syntynsä, jos sen tarkasti kääntää. Siis erityinen tapahtuma määrättynä ajankohtana. Jos tästä voitaisiin vetää johtopäätös, voidaan sanoa, että Jumalan poika on ikuinen. Luomakunta on ajallinen. Luomakunnalla on alku, luomakunnalla on loppu. Ja pelkästään nämä verbin muodot jo tuovat sen eron näkyviin, mikä on Jumalan pojan ja kaiken luodun välillä. Sitten päästään 3. sanaan, sana. Logos, niin kuin se kreikan kielessä on. Tämä logos-sana on hyvin vanha käsite, filosofinen käsite kreikan kielessä. Ja nyt täytyy nähdä, että Johannes haluaa kirjoittaa evankeliuminsa kaikille ihmisille. Hän tahtoo lähteä heidän aihepiiristään, heidän tasoltaan. Ja siksi hän poimisi sen kreikan kielen sanan, joka oli ymmärrettävä. Tämä sana oli ollut käytössä jo noin melkein 600 vuotta tässä filosofisessa merkityksessä, jossa Johanneskin sitä käyttää. Siinä vuosina 550 suurin piirtein, eli kuuluisa kreikkalainen filosofi, jonka nimi oli Herakleitos. Ja se Herakleitos sanoi, että ei ole maailmassa mitään pysyvää. Kaikki muuttuu, kaikki virtaa. Se oli hänen tunnuslauseensa. Ja hänet tuli ongelma siinä filosofiassa, joka oli oikeastaan nykyaikaisen eksistentialismin edelläkävijä jo siinä, että mikä sitten pitää kaiken tapahtumassa, mikä on kaiken aikansaa ja koossa pitävä voima. Ja silloin Herakleitos tuli siihen tulokseen, että se on logos, sana. Ja tällä sanalla hän ei tarkoittanut vain ajatuksen kielellistä ilmaisua, vaan hän tarkoitti sanalla, logoksella, Jumalan ajatusta, jumalallista ajatusta, ideaa, sitä mitä Platon tarkoitti sanalla idea. Luovaa, muuttavaa, voimakasta, elävää ajatusta, joka lähtee Jumalasta, joka sitten ilmenee ehkä meidän sanoinamme. Ja nyt Johannes ottaa tämän käsitteen, joka on ollut Herakleitoksella ja muilla kreikkalaisilla filosofeilla käytössä, ja sanoo, että tämä sana, Jumalan ajatus, on Jeesus Kristus. Mutta hän muuttaa tämän sanan merkityksen. Sana hänelle merkitsee jotakin muuta kuin Herakleitokselle. Herakleitoksen sana oli persoonaton. Se oli ikään kuin jonkinlainen panteistinen ajatus. Johannekselle sana on ihminen, persoona, olento, joka toimii itsestään tietoisena, ei vain Jumalan ajatus, vaan Jumala itse. Nyt Herakleitoksen jumalat, ne olivat kreikkalaisia jumalia, niitä oli monta, ja itse asiassa sana oli korkeampi kuin ne jumalat. Johannes sanoo, että sana on sama kuin Jumala. Herakleitokselle sana merkitsi korkeinta järkeä, korkeinta tietoa. Johannekselle sanan tunteminen merkitsi Jumalan tuntemista. Mutta ihmisen ei tarvinnut kiivetä Jumalan tasolle saadakseen sen sanan, vaan niin kuin 14. jae sanoo, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja nyt sana on yksi Johanneksen avaintermejä kautta koko evankeliumin, kautta koko Johanneksen kirjeiden. On mielenkiintoista muuten nähdä, kuinka eri Raamatun kirjoittajat liittävät eri sanoilla Jeesuksen Jumalaan. Paavali puhuu siitä, että Kristus on Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo ensimmäisen lukunsa 3. jakeessa, että Jeesus on Jumalan kirkkauden säteily. Ja sitten hän sanoo, että hän on Jumalan kuva. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja käyttää eri sanaa kuin Paavali. Hän puhuu korkokuvasta, kreikan kielessä karakteri, joka puhuu oikeastaan, että hänessä on Jumalan olemus. Ja nyt sananlaskut 8 puhuu Jumalan viisaudesta, ja viisaus tulee persoonallisena maan päälle. Ja kaikki tämä itse asiassa liittyy siihen, mitä Johannes tarkoittaa, kun hän sanoo, että Jeesus on sana. Hän on Jumalan kuva, hän ilmaisee sen, mikä Jumala on omassa olemuksessaan. Jumalan olemus ja luonne näkyy hänestä. Hän on tällainen ikään kuin Jumalan korkokuva, karakteri. Ja samoin hän on Jumalan kirkkauden säteily, ikään kuin valo, joka Jumalassa tulee meille. Valo on yksi Johanneksen mielitermejä. Ja sitten vielä Jumalan viisaus, joka ilmaistaan sanalla. Tämä kaikki on kirkkaasti näkyvissä Johanneksen evankeliumissa. Mä haluaisin ottaa nämä muut vaan siihen rinnalle. No niin, alussa oli sana. Tähän saakka me olemme tähän mennessä päässeet. Mennään hiukan nopeammin eteenpäin. Sana oli Jumalan tykönä. Toisin sanoen Kristus oli Isän luona. Ja sana oli Jumala. Tähän kohtaan pitäisi pikkusen taas pysähtyä. Oikeastaan tuohon edelliseenkin jo Jumalan tykönä. Se tykönä kreikan kielessä prepositio pros tarkoittaa hyvin läheistä suhdetta. Ei vain sitä, että Jeesuksen osoite oli sama kuin Jumalan osoite, vaan sitä, että siinä oli kaksi persoonaa kasvoista kasvoihin suhteessa toistensa kanssa. Jumala ja Jeesus olivat niin lähellä toisiaan, että he saattoivat samaistua toistensa kanssa taivaassa, mutta he olivat kaksi eri persoonaa. Ja sitten sana oli Jumala. Nyt tämä on sellainen kohta, josta jotkut ovat kiistelleet. Kristityt sanovat tässä selvästi ilmaistaan, että Kristus on Jumala. Ja siinä puhutaan Kristuksen jumaluudesta. Jehovan todistaja saattaa tulla sun tykös, ja hän saattaa sanoa, joo, mutta tässä puuttuu määrätty artikkeli siitä Jumala Theos-sanan edestä. Ja sen takia tämä selvästi sanoo, että se voitaisiin kääntää, vaikka sana oli eräs Jumala. Mikä olisi ihan kamala käännös, ei Jehovan todistajatkaan usko, että monta Jumalaa on. Mutta näin he sanovat, koska he välttävät ajatusta Kristuksen jumaluudesta. Jos näin olisi, että aina kun on määräävä artikkeli kreikan kielessä poissa jonkun sanan edestä, siihen pitäisi panna sanaa eräs, niin koko Raamattu tulisi aivan hulluksi. Itse asiassa se, että se artikkeli puuttuu, ei suinkaan merkitse sitä, että siinä sanottaisiin eräs Jumala, vaan se tarkoittaa sitä, että se ei korosta sitä, että Kristus olisi ollut sama persona Jumalan kanssa, vaan hänessä on sama olemusta kuin Jumalan kanssa. Tämä Theos-sana korostaa olemusta, taikka luontoa, luonnetta, eikä persoonaa. Toisin sanoen logos-sana on Jumala, hänellä on sama olemus Jumalan kanssa, mutta hän ei ole sama persona Jumalan kanssa. Tämä on hyvä tietää, jos tapaatte jonkun Jehovan todisteen, joka tulee teille keskustelemaan näistä asioista ja rupeaa inttämään. Ja sitten ne sanoo usein, että kristityt opettavat, että Isä ja Poika ja Pyhä Henki on yksi persona. Mä olen tavannut ainakin 10 Jehovan todistajaa, jotka on mulle sanonut tällä tavalla. Ja mä olen sanonut, että ei kristityt ole koskaan tuommoista opettanut. Te maalatte pirun sen jälleen ja osoitatte, että se on piru ja sitten se on sillä selvä. Tämä on se teidän tapanne puhua näistä asioista. Ei sitä ole kysymys. Kukaan kristitty koskaan ei ole opettanut, että Isä ja Poika ja Pyhä Henki on yksi persoona. Jos te luette sieltä kristinopin lopusta, vanhimmat teistä on käynyt rippikouluun vielä kristinopin avulla, niin siellä on nikealais-konstantinopolilainen uskon tunnustus siellä takana. Ja siinä kerrotaan, mitä kaikki kristityt maan päällä tunnustavat. Ja siinä sanotaan Kristuksesta, suurin piirtein niin kuin Johannes sanoi, että me uskomme yhteen Herraan, Jeesuksen Kristukseen, Jumalan ainokaiseen poikaan, joka ennen aikojen alkua on isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, totinen Jumala totisesta Jumalasta, syntynyt eikä tehty, joka on isän kanssa yhtä olemusta, sitä on se, että sana oli Jumala, ja jonka kautta kaikki ovat tehdyt. Sitten sen jälkeen tulee Atanasiuksen uskontunnustus, jossa tämä kysymys, kuinka monta persoonaa Jumalassa on selvitetty. Ja siinä sanotaan näin, niin tämä nyt on oikea yhteinen kristillinen usko, että me yhtä Jumalaa kolminaisuudessa ja kolminaisuutta yhdessä jumaluudessa kunnioitamme, ei kuitenkaan sekoittain persoonia, eikä erottaen jumalallista olentoa, sillä toinen on isän persoona, toinen on pojan, toinen on pyhän hengen. Mutta isä, poika ja pyhä henki ovat sama Jumala, yhdenvertaiset kunniassa, yhdenvertaiset iankaikkisessa majesteetissa. Sen kaltainen kuin isä on, siinä on se olemus. Sen kaltainen on poika, sen kaltainen on myös pyhä henki. Sitten puhutaan, että isä on luomaton ja poika ja pyhä henki myös. He kaikki ovat äärettömiä, iankaikkisia, kaikki valtiaita. Ja sitten sanotaan, sillä niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä kutakin persoonaa erikseen Jumalaksi ja Herraksi tunnustamaan, niin kieltää myös yhteinen kristillinen usko meitä kolmea Jumalaa, eli kolmea Herraa nimittämästä. Niin että ennen kaikkea pitää palveltamaan kolmea persoonaa yhdessä jumaluudessa ja yhtä Jumalaa kolmessa persoonassa. Siinä on se meidän oppimme, jonka Raamattu aivan kirkkaasti jo Johanneksen evankeliumissa tuo julki. Meillä on Jumalassa kolme erillistä persoonaa ja kuitenkin on kysymys yhdestä Jumalasta. Tämän oikeastaan löydetään tuosta sana oli Jumala. Johannes ottaa evankeliuminsa ensimmäisessä luvussa esille jo oikeastaan ne teemat, mitkä tulevat myöhemmin esille. Sana jakeesta 1. Jakeesta 4 tulee mukaan elämä ja myöskin ihmisten valkeus. Jakeesta 5 pimeys. Jakeesta 7 todistaminen ja uskominen. Kaikki nämä peruskäsitteet Johanneksessa on nähtävissä jo ensimmäisessä luvussa. Armo ja totuus, jakeesta 14 ja 17 ja niin edespäin. Nyt kun Johannes puhuu näistä, me joudumme selvittämään niitä tarkemmin pitkin Johanneksen evankeliumia. Tällä kertaa ihan pari ajatusta sanasta valo. Jakeesta 6, jakeeseen 8 puhutaan siitä valosta. Hän tuli todistamaan todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudessa todistamaan. 9 jäi, totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Johanneksella valo, ikään kuin meihin sovellettuna, merkitsee kahta asiaa. Ensinnäkin valo paljastaa meidät ja paljastaa jokaisen ihmisen. Tämä jae 9. Valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Toisin sanoen se näyttää meissä todeksi synnin. Valkeus on Jeesus, minä olen maailman valkeus, hän sanoi. Ja kun Kristus tulee lähelle, ihminen siinä valossa näkee oman likaisuutensa ja syntinsä. Ja silloin ihminen joutuu tekemään ratkaisun suhteessaan syntiin Jumalan edessä. Joko hän tulee siihen valkeuteen ja antaa Kristuksen puhdistaa hänet, taikka pakenee valkeutta pimeyteen. Johannes 3, 19 ja 20 ja 21. Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julkisille, ne ovat Jumalassa tehdyt. Ihmiset rakastivat pimeyttä. Se on oikeastaan hirvittävä sana meistä kaikista ja meidän perusluonteestamme. Olisiko se sitä, että me emme näe sitä syntiämme ja voimme säilyttää semmoiset kauniit mielikuvat omasta itsestämme, Ja siksi me pakenemme pimeyteen, emmekä anna sen tuskallisen havainnon tulla meille todeksi, että me olemme syntisiä. Ja kun Kristus tulee ihmistä lähelle, valaisee meidät, rupeaa sinuttelemaan, ensimmäinen reaktio meillä usein on se, että me koemme itsemme syntisiksi. Meistä tulee syntisiä Jumalan edessä. Johannes 15:22 Kristus sanoo, jos en minä olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Kun Kristus tuli lähelle, meistä tulee syntisiä, me näemme kuinka pahoja me olemme. Ja meiltä omat puolustukset romahtavat, me olemme avuttomia Jumalan edessä. Ja silloin joko me pakenemme pois takaisin pimeyteen ja uskottelemme, että kaikki on okei, taikka me jäämme avuttomina Kristuksen käsiin ja otamme vastaan hänen pyhyytensä ja vanhurskautensa, eikä enää näytellä parempaa kuin mitä ollaan. Toinen asia valosta. Valo ei valaise ainoastaan meitä, vaan valo valaisee sen tien, mitä me kuljemme. Minä olen maailman valkeus. Joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus, Johannes 8:12. Toisin sanoen, kun me seuraamme Kristusta, meillä on valkeus meidän teillämme. Me vaellamme niin kuin Israelin kansa kerran pilvipatsaan ja tulenpatsaan perässä. He tiesivät, minne he menivät, koska heillä oli valo. Ja nyt se ihminen, joka seuraa Jeesusta Kristusta, jonka elämä on tullut Kristuksen valaisemaksi, sillä on myöskin elämänsä tiellä valo. Ja voimme sanoa, että se valo ja sana kuuluu jälleen yhteen. Psalmi 119, jae 5. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teilläni. Meillä on ikään kuin Jumalan sanan taskulamppu, kun on pieni Uusi testamentti taskussa. Ja se valaisee meidän tiemme joka päivä, kun me kuljemme ja tiedämme, mihinkä me menemme ja kuinka menemme. Tämä on toinen näkökohta tästä valosta. Sitten eteenpäin, kun valkeus julkistettiin, Johannes todisti valkeudesta. Seurauksena on se, että ihminen joutuu tekemään ratkaisun suhteessaan siihen valoon, jonka Jeesus antaa. Jakeesta 9, jakeeseen 13, siitä puhutaan meille. Kuinka Kristus tuli maailmaan, valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä. Ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ensinnäkin maailma ei häntä tuntenut. Maailma ei tuntenut tekijäänsä, eikä ole järkyttävää itse asiassa. Tosiasia tämän päivän maailmassa on se, että keskimääräinen ihminen ei ole koskaan kieltänyt Kristusta. Hän ei ole koskaan tunnistanut Kristusta vielä. Täällä meidän niin sanotussa kristillisessä Euroopassa, tai paremminkin voi kutsua jälkikristilliseksi, täällä on tietämättömyys Kristuksesta valtava. Täällä ihmiset ovat hengellisesti sokeita. He luulevat ehkä kieltävänsä kristinuskon ja Kristuksen, mutta he kieltävät itse itsellensä piirtämänsä irvikuvan Kristuksesta, koska he eivät koskaan ole joutuneet niin lähelle Kristusta, että olisivat henkilökohtaisesti joutuneet ratkaisemaan suhteensa häneen. Ja tästä puhuu Johannes, kun hän sanoi, että maailma ei häntä tuntenut. Sitten puhutaan toisesta ihmisryhmästä. Hän tuli omiensa tykö. Ketkä olivat ne omat? Sinä puhutaan Israelin kansasta. Israel tiesi. Heidän olisi pitänyt tuntea Jeesus. Heillä oli vanhan testamentin perusta. Mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, vaikka he tiesivät ja tunsivat Kristuksen, ainakin jollakin tavalla, niin he sanoivat tälle Kristukselle, ei kiitos. Kristus seisoi ovella ja kolkutti turhaan. Israel pani oven kiinni. Matteus 23:37. Kristus katsoo Jerusalemia, puhuu juuri tästä ja valittaa. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt. Kuinka monta kertaa minä olisin tahtonut koota sinun lapsesi niin kuin kanaemo kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Siinä oli Israelin tahdon ratkaisu, ja se ei ollut suinkaan se, että tule Herra Jeesus, vaan se oli ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Luukas kertoo, kuinka Jeesus katseli Öljymäeltä Jerusalemia, Luukas 19:41-44, ja kun hän näki sen kaupungin, hän itki. Jumalan poika itki, koska Jerusalem ei tiennyt, mitkä sen rauhaan sopii. Hän näki, että se kaupunki kulki kohti tuhoa, koska se käänsi selkänsä elämän Herralle. Ja koska Israel käänsi selkänsä hänelle, joka sanoi, minä olen elämä, heillä oli jäljellä vain yksi vaihtoehto, kuolema. Sitten Johannes jatkaa, jae 12. Nyt hän unohtaa ne kansallisuusrajat. Hän ei puhu Israelista enää, hän puhuu kaikista, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Siis kaikille, ei vain Israelille. Johannes räväyttää oven auki pakana kansoille, kaikille tämän hetken maailman 4 000 000 000 ihmiselle, kaikille, jotka ovat eläneet meitä ennen ja niille, jotka ehkä tulevat meidän jälkeemme elämään. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Nyt vastaanottaminen on se ihmisen oikea asenne suhteessaan Kristukseen, joka ihmisen pelastaa. Mä rakastan tätä 12 jaetta monestakin syystä. Yksi on se, että se antaa hyvin selvän ohjeen, mitä ihmisen pitää tehdä pelastuakseen. Hänen on avauduttava ja otettava Kristus vastaan. Mä iloitsen myöskin tästä jakeesta siksi, että tämä on minulle Raamatun selkein määritelmä siitä, mitä on usko. Niille, jotka uskovat hänen nimensä. Mitä tämä tarkoittaa? Kaikki, jotka ottivat hänet vastaan, niille, jotka uskovat hänen nimensä. Uskoa Jeesuksen nimen on yhtä kuin ottaa hänet vastaan. Usko ei ole mitään tunnetta, ei ihmisponnistusta, ei yrittämistä. Se on vain sitä, että sinä otat Jeesuksen Kristuksen vastaan omaan elämääsi. Ja sitä on usko. Usko on Jeesuksen vastaanottamista tuntematta mitään välttämättä. Saa tuntea, ei se ole kielletty, mutta se tunteminen ei ole uskomista. Joku sanoo, mutta jos en minä osaa uskoa, jos minussa ei ole uskoa, ei sinussa tarvitse sitä olla. Usko on Jeesuksen työ eikä sinun. Usko on Jeesuksen vastaanottamista ilman uskoakin, voitaisiin sanoa näin. Ja osaatpa uskoa tai et, siitä ei ole kysymys. Se ei johdu eikä riipu sinun osaamisestasi. Kun sinä olet avoin Jumalan edessä, hän on vaikuttanut sinussa sen uskon omalla sanallaan kaiken, mitä tarvitset tätä elämää ja tulevaa varten. Ja sitten niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Joissakin käännöksissä käytetään sanaa oikeus. Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Se kreikankielinen sana exousia merkitsee kumpaakin. Hän antoi voiman, vallan ja oikeuden jokaiselle, joka ottaa hänet vastaan, tulla Jumalan lapseksi. Mitä merkitsee se, että joku on Jumalan lapsi? Se merkitsee sitä, että meillä on uusi suhde Jumalaan. Me emme ole enää naapurin kakaroita, vaan Jumalan rakkaita lapsia. Tässä on muutama asia, mitä merkitsee olla Jumalan lapsi. Ensinnäkin meillä on suhde Jumalaan. Olemme Jumalan perheen jäseniä. Hän rakastaa meitä ja me olemme hänen omiaan. Sana Jumalan lapsi on hienoin titteli, mitä ihmiselle voidaan koskaan antaa. Kun sinä olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan, sinä olet taivaan ja maan Herran, iankaikkisen, kaikkivaltiaan, Jumalan oma rakas lapsi, Jeesuksen Kristuksen veli ja sisar. Ajattele, kuinka valtavaa on, kun saa olla Jumalan lapsi. Oikeastaan voidaan sanoa, että Jumalan lapsi voi olla kahdella tavalla. Meille puhutaan täällä Johanneksen evankeliumissa uudesti syntymisestä. Me synnymme Jumalan lapsiksi. Meillä on syntymäoikeus olla Jumalan perheen jäsen. Kun Paavali puhuu roomalaiskirjeen 8. luvusta lapseuden hengestä, niin siinä kreikan kielen sana tarkoittaa adoptiota. Meidät on adoptoitu Jumalan perheeseen. Jumala on huolinut meidät omikseen. Vanhassa Rooman valtakunnassa adoptoitu lapsi ei ollut semmoinen mikäänkään niin lapsipuolen asemassa tai ottolapsen kurjan semmoisen huutolaispojan asemassa, vaan siellä lapsi adoptoitiin perheeseen, kun joku rikas lapseton pariskunta, niin he halusivat antaa perintönsä jollekin. Sitten he valitsivat jonkun sellaisen ihmisen, joka oli heidän perintönsä arvoinen, ja adoptoivat tämän jonkun sotapäällikön tai menestyvän nuoren poliitikon tai filosofin oman perheensä jäseneksi, omaksi lapsekseen. Ja nyt kun Jumala on ottanut meidät omakseen, hän on adoptoinut meidät. Ja se merkitsee sitä, että meidät on valittu Jumalan perilliseksi, jokainen meistä, joka on ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan. On hienoa, että tämä adoptiokin on niin kuin positiivinen asia Raamatussa. Näistä kahdesta perusteesta käsin me olemme Jumalan lapsia, jokainen, joka on ottanut Kristuksen vastaan, Jumalan perheen jäseniä. Yksin armosta, kukaan ei ansaitse itselleen sitä oikeutta, vaan me saadaan lahjana tämä oikeus. Se on pysyvä asema. Se ei ole niin, että silloin kun meistä tuntuu hyvältä, me olemme Jumalan lapsia, sitten kun tuntuu pahalta, me emme olekaan. Hyvin usein mä oon jutellut joidenkin nuorten kanssa ja kysynyt, ootko sä Jumalan lapsi? No joo, kyllä mä oikeastaan eilen olin, kun tuntui niin hyvältä, kun me oltiin illalla rukoushetkessä, mutta tänä aamuna mulla oli päänsärky, en mä enää tiedäkään, olenko mä Jumalan lapsi. Sitten tulee luennolle ja kokee jotakin hienoa taas sisimmässä. Nyt mä olen taas Jumalan lapsi ja sitten ei olekaan sitä mieliruokaa, kun mennään lounaalle ja ottaa päähän pikkusen ja silloin taas ei olla Jumalan lapsia. Ei se ole tällaista. Kuulkaa, Jumalan lapsena oleminen ei ole mikään tilapäisratkaisu, vaan se on Jumalan perheen jäseneksi pääsemistä pysyvästi. On kaksi eri asiaa, jotka on hyvä erottaa toisistaan, Jumalan lapsen asema ja Jumalan lapsen tila. Kun me otettiin Jeesus vastaan, me päästiin Jumalan vihollisen asemasta Jumalan lapsen asemaan. Lapsen tila voi vaihdella. Lapsi voi olla terve tai sairas tai kiltti tai tuhma tai uhmaikäinen tai ruokahaluton tai mitä tahansa, mutta se on sairaana ja ruokahaluttomana ja tuhmana yhtä paljon isänsä lapsi kuin kilttinä ja onnistuneena ja silloin kun se tuo täysiä pisteitä koulusta kotiin. Lapsena oleminen ei riipu meidän suorituksistamme, vaan Kristuksen suorituksesta ristillä. Ja kun hän antaa meille sen lapsen oikeuden, niin me saadaan olla tuhminakin Jumalan lapsia. Ei tietysti kukaan isä iloise siitä, että lapset on tuhmia. Ja isä haluaa, että lasten tila on heidän asemansa mukainen. Mutta toisaalta ei isä myöskään potki lasta perheestä pois silloin, kun lapsi saa uhmakohtauksen, onneksi. Edelleen lapseus merkitsee turvaa ja huolenpitoa. Kristus tyydyttää minun turvallisuuden tarpeeni. Kun minä en osaa, en jaksa, kun mä pelkään, Kristuksessa minulla on turva, sillä hän on minun turvani. Hän pitää minusta huolta. Hän sanoo Johanneksen evankeliumissa vähän myöhemmin, että hän tuntee kaikki omat lampaansa nimeltä ja johdattaa heitä. Sitten hän sanoo, minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Ajattele, mikä turva ja mikä huolenpito. Johannes 10, 28, 29. Hän täyttää meidän hellyyden nälkämme ja hellyyden tarpeemme, rakkauden nälkämme ja tarpeemme. Edelleen lapsi on epävalmis, kasvava olento. Tekisi mieltä, että lapsi on puolivalmiste. Se on sellainen, josta tulee sitten aikuinen joskus. Ja siinä on sellainen kiva kaksoisnäköala. Samalla kun me nähdään, että lapsi on epävalmis ja kasvava, muuttuva, samalla lapsi on kuitenkin täydellinen. Ei kukaan isämme sano omaan lapselleen, että kuule, sä oot nyt tommittainen, mutta sit kun sä oot näin pitkä, sit mä vasta rakastan sua. Ei ole ollenkaan siitä kysymys. Lapsi on täydellinen sellaisena pikkusena ja kuitenkin on tilaa kasvulle, muutoksille. Ja Jumalan lapsi on Jumalan silmissä täydellinen, koska hän on Kristuksessa täydellinen. Hänellä on Kristuksen pyhyys, Kristuksen vanhurskaus ja toisaalta hän saa kasvaa koko ajan ja tietää, että ei tule katto vastaan eikä panna pienen lapsen päälle niin kireitä vaatteita, ettei mahdu kasvamaan. Niin kuin monet uskovaiset haluaa pistää. Meillä on kaikilla se sama taipumus. Edelleen lapsella on perintöoikeus. me saamme Jumalalta perinnön. Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä, ensimmäisen luvun 3-5 jakeeseen. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen. Meillä on perintö, turmeltumaton, saastumaton, katoamaton taivaassa. Me olemme Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, niin kuin Paavali sanoi Roomalaiskirje 8. Tämä kaikki kuuluu siihen Jumalan lapseuteen. Nyt on kysymys siitä, että oletko sinä Jumalan lapsi? Oletko sinä ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan? Ja kun Johannes puhuu ihmisille jakeessa 10-12, puhuu maailmasta, joka ei Kristusta tuntenut, Israelista, joka käänsi selkänsä Kristukselle, ja niistä, jotka ottivat hänet vastaan, hän heittää meille haasteen ja panee meidät ratkaisun eteen, mihin ryhmään sinä kuulut. Onko Kristus sinun herrasi ja sinun vapahtajasi? Tänään, juuri nyt, tiedätkö, että Kristus on tullut sinun elämääsi? Tässä on Johanneksen haaste, ja miten sinä vastaat siihen haasteeseen? Mä muistan monta vuotta sitten, parikymmentä vuotta sitten varmasti, me oltiin tuolla Keski-Suomessa pitämässä evankelioimispäiviä, ja siellä evankelioimispäivillä oli yksi vanha mummu, jonka mä muistan, vaikka en sen jälkeen sitä tavannut. Tämä mummu nimeltään Hilkka oli kulkenut, se oli eläkkeellä, eikä se oikein ole jaksanut töitä tehdä, mutta se tiedän sana pikkusen rahaa sillä, että se kulki ihmisten asioilla. Ja yhtenä päivänä se Hilkka muori sai tehtäväkseen mennä yhteen rikkaaseen maalaistaloon, ja hänen tehtävänsä oli viedä joku, toimittaa joku pikkuinen asia. Ja nyt kun Hilkka köpötteli sinne, niin se muisti, että sinä päivänä siellä talossa viettiin isännän 50-vuotispäiviä. Ja se Hilkka ajatteli, että kerta kaikkiaan varmasti saadaan kakkukahvit. Ja oli hyvällä mielellä ja vesikielellä, kun sinne mentiin. Sitten Hilkka tuli siihen taloon ja oli siinä porstuassa ja emäntä tuli avaamaan. Ja silloin emäntä sanoi, joo, Hilkka, istu tuohon porstuan penkille, mä käyn toimittamassa tämän asian. Ja Hilkka istui kuivin suin, ei tullut kakkua eikä tullut edes kahvikupillista. Ja Hilkka oli vähän allapäin pahoilla mielin. Emäntä tuli takaisin, sanoi, että asia on selvä näkemiin, ja sitten Hilkka lähti pois. Ja Hilkka oli vähän murheellisena kotonaan ja meni illalla nukkumaan, ja sitten hän näki unen. Ja siinä unessa hän oli jälleen siinä samassa paikassa asiaa toimittamassa. Jälleen emäntä oli vähän sen töykeä, ja Hilkka istuskeli siinä porstuassa kuivin suin ja taisi vähän itkeskellä kyyneleitäkin, kun maailma on niin kova. Ja sitten yhtäkkiä siinä unessaan Hilkka muori huomasi, että ei hän ollutkaan yksin. Hänen vieressään oli joku, ja hän kääntyi katsomaan, ja siinä unessa hänen vieressään oli Jeesus. Jeesus oli surullisen näköinen, mutta hyvin lempeä, ja hän katsoi Hilkka muorin ja sanoi, älä itke Hilkka. En minäkään tähän talon ole päässyt eteistä pitemmälle. Jollakin tavalla sen Hilkan uni jäi mun mieleeni. Ja mä ajattelin, että juuri näin Israel suhtautui Jeesukseen. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Kuinka moni koti Suomessa suhtautuu Jeesukseen tällä tavalla tänään? Jeesus tulee siihen eteiseen sen verran, että voidaan häissä ja hautajaisissa ottaa esille ja ristiäisissä ja muissa suurissa perhejuhlissa, mutta älä tule pitemmälle. Ja sitten on kysymyksessä myöskin sinun elämäsi. Joutuuko Jeesus kerran sanomaan, en ole sen ja sen ihmisen elämään päässyt eteistä pitemmälle? Mä toivon, että tämä Raamattu kurssi ja myöskin Johanneksen evankeliumin haaste meille panisi meidät arvioimaan omaa tilaamme niin, että me voisimme Jeesuksen edessä sanoa, tule minun elämääni, minä vastaanotan sinut herrakseni ja vapahtajakseni. Ja silloin me saamme voiman tulla Jumalan lapsiksi, elää uudessa suhteessa häneen. Sitten eteenpäin, jakeet 14-18, siinä puhutaan inkarnaatiosta. Tässä on nyt kysymyksessä jo se seuraava tärkeä käsite Johanneksen evankeliumissa. sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Sana tuli lihaksi. Nyt mä haluaisin ottaa taustaa hiukan sen ajan aatevirtauksista. Kun Johannes kirjoitti, olisi hyvä tietää, että hän kirjoitti gnostilaisuudessa taustaa vastaan. Gnostilaisuus oli muun harhaoppi, joka oli valloillaan siihen aikaan. Ja ne gnostilaiset perustivat kaiken jonkinlaiseen dualismiin. Anteeksi nyt nämä hienot sanat. Dualismi tarkoitti sitä, että he näkivät koko maailman ja historian kaksijakoisena, hyvän ja pahan ikuisena taisteluna. Ja heillä oli sellainen vastakohta kuin henki ja aine. Henki oli hyvää, aine oli pahaa. Jumala oli hyvää. Jumalan vastakohta, demiurgi, heidän terminologiassaan, oli pahaa. Valo oli hyvää, pimeys pahaa. Ihminen pelastui tiedon kautta. Tietämättömyys, tiedon vastakohta, oli pahaa. Ja kaikki perustuu siihen, että aine oli jotakin pahaa. Ja nyt, kun ne gnostilaiset opettivat ja puhuivat, he eivät voineet puhua, että Jumala oli luonut maailman. Kuinka hyvä Jumala voisi luoda ainetta, joka oli pahaa? Ihmisen piti vapautua omasta aineellisesta ruumistaan. Synti oli yhtä kuin aineellisuus. Ja vapautua hengen maailmaan. Siksi ihmisen piti kurittaa itsensä, olla askeettinen ja saada tietoa. Jeesus ei voinut tulla lihaksi ihmiseksi maailmaan, eikä kuolla, eikä sovittaa syntejä. Tätä on tämmöistä teologit käyttävät sanaa doketismi. Se oli näennäinen käsitys Kristuksen kuolemasta. Jotkut gnostilaiset esittivät sellaisia teorioita, että Kristus oli hän Jumalan valo-olento, joka tuli maailmaan saarnaamaan oikeaa tietoa, mutta hän ei koskaan tullut ihmiseksi. Ja sitten hän ei tullut myöskään ristiinnaulita. Ja niin sitten tämä Jeesus teki sellaisen tempun, että kun hän kantoi ristiään Golgatalle, niin Simon Kyreneläinen tuli kantamaan ristiä ja Kristus teki sellaisen silmänkääntötempun, että Simon Kyreneläinen ristiinnaulittiin hänen puolestaan ja Kristus leijaili takaisin henkenä Jumalan tykö ilkkuen ihmisten tyhmyyttä. Tämä oli hyvin karkea ajatus näillä gnostikoilla. Mutta nyt, koska Kristus ei tullut ihmiseksi, sehän olisi heidän käsityksensä mukaan merkinnyt syntiä, niin Kristus ei voinut kuolla, tulla ristiinnaulituksi ja sovittaa ihmisten syntejä. Siksi gnostikoilta puuttui sovittaja ja syntien anteeksiantamus. Johannes ei anna periksi tuumaakaan. Hän taisteli niitä gnostikkoja vastaan ja sanoi, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Kristus kuoli. Aine, ruumis ei ole sinänsä pahaa. Koko ihminen on syntinen, hänen henkensä, sielunsa, ruumiinsa. Ja sitä varten me tarvitsemme syntien sovittajan, Kristuksen. Kun Jumala etsi ihmisen synnin sovittajaa, ihminen oli irti Jumalasta ja hän tarvitsi ratkaisun, niin Jumala päätti ottaa kantaakseen ihmisen synnin. Hän tarvitsi jonkun, joka sovittaisi meidät ja kärsisi meidän rangaistuksemme. Siihen ei käynyt kuka tahansa. Ei Jumala voinut sanoa enkeli Gabrielille taivaassa, mene sinä ja sovita ihmisten synnit. Vain ihminen saattoi kärsiä ihmisen rangaistuksen. Sen sovittajan oli oltava ihminen. Mutta Jumala ei voinut tätäkin ihmistä. Esimerkiksi Pekka Rossia tai Kalevi Lehtistä ei sanoi, kuole sinä ihmiskunnan syntien tähden. Koska me olemme syntisiä, meidän tulisi kuolla omien syntiemme tähden. Emme me kelvanneet, sen sovittajan piti olla ei vain ihminen, vaan myöskin synnitön. Kolmanneksi, sen sovittajan piti antaa synnit anteeksi. Ja ainoastaan se, ketä vastaan on rikottu, voi antaa anteeksi. Jos minä teen Pekka Rossille jotakin pahaa, niin ei tuo johtaja Tuovinen voi tulla minun tykeni ja sanoa, että kyllä minä annan sen sinulle anteeksi. Ainoastaan se, ketä vastaan minä olen rikkonut, voi antaa minulle anteeksi. Kun ihminen tekee syntiä, hän rikkoo Jumalaa vastaan ja siksi ainoastaan Jumala voi antaa anteeksi. Ja näin. Sen sovittajan piti olla ihminen, synnitön ja Jumala. Ja koko maailman kaikkeudessa oli yksi ainoa olento, joka nämä vaatimukset täytti. Ja hän oli iankaikkinen sana, Jeesus Kristus. Ja siksi Johannes kirjoittaa, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja siinä on meidän pelastuksemme perusta.